gepli ýer azatlyk radiosy. Assalamu aleykum adly dinleyijiler. Şu gün 2020 ýylyň 27-nji noýabry, hepdeniň anly güni. Efirde habarlar gündeligi. Şu günkü programamızda Lewapda COVID-19-da täze ýagdaýlar ýüze çykýar we saglyk ministrine garaşlanýar. Marada üzerligiň tutudylmagy azaldylýar. Bayram Alinin polisiýa, prokuratura we howpsuzlyk edaralaryna barlyklar geçirilýär. Balkanda täze meçit açyldy. Fiýinçiler diniň hakykaty garşy ulanylýanyny aýdýarlar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış ediyarın. Xitoyning prezidenti Si Jinping ABŞ-nın saylanan prezidenti Joe Biden'ı 3-cü noyabr prezident saylawlaryna gazanan ýeňişi bilen gutlady. Xitoyning döwlet mediasynyň 25-nji noyabrda habar bermegine görä Si Biden'ı urudyn gutlawyny ABŞ Xitoy gatnaşyklarynyň iki ýurdun bähbitlerine we halkara jemgyýetçiliginiň umumy isleklerine laýyklykda mundan beýlek ösdürilmegine umyt bildirdi. Şeýle-de habarlarda Xitoyning vise prezidenti Wang Qishan'ın hem Kamala Harris'i vise prezident wezipetine saýlanmagy münasibet gutlanyny habar berildi. Mundan özel Xitoyning daşary işler ministrligi Bidenni eýem gutlapdy ýöne Trump ýurt boýunça kadiýetlerde saýlaw netijelerine garşy çykyp ýeňilişi kabul etmekden ýüze urýan mahaly Si Bidenni gutlamakdan saklanypdy. Siniň gutlawy Trumpyň häkimiýeti saýlanan prezident Joe Bidenni resmi taýdan geçirmek işini berja etmäge başlamagynyň ýeňilýänine gawat geldi. Trump saýlaw ýeňilişini kabul etmekden boýun togulsa da onuň administrasiýasy 23-nji noýabrda häkimiýetiň Bidenni geçirilmegine resmi taýdan ygtyýar berdi. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump howpsuzlyk boýunça öňkü geňeşçisi Michael Flynn'in günäsini geçip onuň 2017-nji ýylda başlanan kadiýet işiniň soňuna çykdy. Flynn Rus gatnaşyklary bilen bagly federal derňew bürosuna ýalan söýlendigini boýun alypdy. Trump general Michael Flynn'e dolu günä geçişlik berilendigini ýalan etmegin özü üçin uly mertebe diýip aýdyp bu günä geçişligi 25-nji noýabrda Twitter'da ýalan etdi. Muny demokrat kanun çykarjylar tanqidlady. Wekiller öýüniň spikeri Nancy Pelosi günä geçişligi agyr korrupsiýa işi we häkimiýetden haýatyl hyýanatly peýdalanmagy atlandyrdy. Trump'ın prezidentligi geçiş döwrüne Flynn'in ABŞ-daky Rus elçisi bilen geçiren gerilim gepleşikleri derňewiň özüni boldy. Derňew taýlawlarda Trump kampaniýasy bilen Rus hökümetiniň arasynda haýsydyr bir guramçylygyň bolanlygy ýa-da däldigi barada boldy. ABŞ prokurorlary Flynn bilen elçiniň prezident Barack Obama'nyň saýlaw gatnaşygy üçin Moskwa garşy girilen sanksiýalaryny maslahat edenligini aýtdy. Flynn 2016-njy ýylyň saýlawlaryna Rus gatnaşygyny hem barlan derňewde günäsini boýun alan ýa-da hökm çykarylan bir näçe öňkü Trump geňeşçisiniň biridir. Türk kadiýeti onlarça aýyplanýany şol sanly goşun ferkerdelerini we uçurmanlary 2016-njy ýylyň iýulyna prezident Recep Tayyip Erdoğan'a karşı kanlı ağdırılışık tıynanışına katnaşmakta günahlı tapıp ömürlük türme tutuluğuna hükümetti. Olara adım öldürmek, konstitusyon düzgünü yıkmağa tıynanışmak, prezidentin canına kastetmeğe tıynanışmak yağlı cinayetlerden hüküm çıkarıldı deyip 26. noyabrda haber agentlikleri Ankara'nın Suud sağlığından haber verdi. Sonki 3 yıl veri 475 ayıplanyanın Suudi işi devam ediyerdi. Olara ağdırılışığı kuramalaştırmakta ve mühüm hükümet binalarını, şoltanlı parlamentin ve prezident köşkünün bir bölüğünü hem de polisiyanın ştab kvartiralarını bombalamakta ayıplandı. Başa varmadık ağdırılışık tıynanışıgına 250'den uğrak adam helak oldu. Ankara başada yaşayan Müslüman din ruhanısı Fethullah Gülü'nün kolda uçlarını ağdırılışık tıynanışıgına günahkarladı. Ağdırılışıga ilteçigini ret ediyen 79 yaşlı din ruhanısı gayvanı sud edilen altı ayıplanyanın hatarınadır. Ağdırılışıgın iyidiyanı girdilen berk adattan da şaryağdayda yurt boyunca 100 milyon uğrak adam şolsanlı hükümet resmileri kaldılar polisiýa ofiserleri işlerinden kovuldy. Galandiýanyň bir kadiýeti günnäger Ukrainada 2014-nji ýylda Malaziýa howa ýollaryny degişli MH-17 gatnaşygy uçuryň urulyp ýykylmagy bilen bagly 4 aýyplanýana garşy gozgolan suwdy işini 298 adamyň ölümine getiren heräkçiligiň mümkin bolan başga sebäplerini derňeme üçin has köp wagt soraýan haýyşy ret etdi. MH-17 Amsterdamdan Kuala Lumpur awaryarka günnäger Ukrainada Moskwa goldawly separatistleriň gödäwçiliginäki territoriýada Russiýada öndürilen Buk raketa sistemasi bilen urulup yıkıldı. Pidaların tatı üçten ikisi gallantra ayetlerdi. 6 yıla çeken halkara derin övden son prokurorlar uçorun separatist sövveşücüler tarafından urulup yıkılanlığını. Sövveşücülerin bir Rus harbi bazasından raketa alanlığına itti. 4 guman edilen Rusyalı Sergey Dubinski, Alek Pulatov, Igor Girkin ve Ukraynalı Leonid Harchenko helakçiliği katnaşıkta iplanıp Gaga'nın kaziyetine gayvanı